είμαι ο Βαγγέλης Μπουμπάκης και με την Χριστίνα Χατζηβασιλείου, σκηνοθέτρια και επίκουρη καθηγήτρια σκηνοθεσίας και υποκριτικής στο τμήμα θεάτρου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, συζητάμε για το βιβλίο της πάνω στην σύγχρονη βρετανική δραματουργία που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Επίκεντρο. Κυρία Χατζηβασιλείου, θέλω να σας ευχαριστήσω για την μεγάλη τιμή που μου κάνατε να μιλήσουμε για αυτήν τη σπουδαία δουλειά και να ευχηθούμε πρωτίστως καλό ταξίδι.
Ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Μπουμπάκη, για την πρόσκληση και για τον χρόνο σας και για το νέο αυτό εγχείρημα με τα podcast που φαίνεται ότι έχουν πολύ ενδιαφέρον από ό,τι είδα και στην ιστοσελίδα σας που είναι και έτσι υψηλής αισθητικής ομολογουμένως. Οπότε εγώ ευχαριστώ.
Να είστε καλά και σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Ας πάρουμε λίγο, ας ξετυλίξουμε το κουβάρι από την αρχή και να δούμε τι σας ώθησε να ασχοληθείτε τόσο σε τέτοιο σημείο ερευνητικά τουλάχιστον με το φαινόμενο του In Your Face Theater και μετά κατ' επέκταση για τη βρετανική δραματουργία των 90s.
Mm-hmm. Λοιπόν, αν και ευχαριστώ για τις ευχές του καλοτάξιδο, να πω ότι το βιβλίο εκδόθηκε κυκλοφορία από τις εκδόσεις Επίκεντρο. Εκδόθηκε το 2020, δηλαδή κατά μεσής του lockdown, μέσα στο COVID. Επομένως, τότε μάλλον δεν βρήκε έτσι πολλούς αναγνώστες, γιατί έπεσε μέσα στην κρίση του lockdown. Κυκλοφορεί λοιπόν ήδη τα τελευταία 5 χρόνια και ο τίτλος του, όπως είπατε, είναι «Η σύγχρονη βρετανική δραματουργία, το θέατρο στα μούτρα», ως ανάγνωση της κοινωνικής τοπογραφίας του 1990. Αυτός είναι ένας μακροσκελής προφανώς τίτλος, γιατί προσπάθησα να δώσω λίγο το πλαίσιο της έρευνάς μου. Το βιβλίο αυτό είναι η διδακτορική μου διατριβή που εκπώνησα στο τμήμα θεάτρου της Σχολής Καλών Τεχνών, όπου τώρα διδάσκω, όπως είπατε πριν. Και πώς ξεκίνησε? Βρισκόμουν στην Αγγλία για μεταπτυχιακές σπουδές πάνω σε σκηνοθεσία που είχα κάνει αρχές του, μέσα ας πούμε του 2000, και τότε ήταν σε πολύ μεγάλο αναβρασμό οι ακαδημαϊκές συζητήσεις και ανακοινώσεις που γίνονταν για αυτό το τότε πρόσφατο ρεύμα που ήταν το θέατρο στα μούτρα, το λεγόμενο In Your Face Theater. Έτσι λοιπόν εγώ ως μεταπτυχιακή φοιτήτρια εκεί ταυτόχρονα παρακολουθούσα πάρα πολλά συνέδρια και ημερίδες που γίνονταν, με αποτέλεσμα να αρχίσει να με ενδιαφέρει πάρα πολύ και όλη αυτή η συζήτηση που γίνονταν βάσει των νέων κειμένων και αρχίζοντας να διαβάζω θεατρικά κείμενα και κυρίως να ομολογήσω τη Σάρα Κέιν, που είναι και το σώμα κατά δεθέν για τους περισσότερους του θεάτρου στα μούτρα. Άρχισα λοιπόν να διαβάζω τα κείμενά της και το συνέστημα αυτό που ένιωθα διαβάζοντας, δηλαδή ταυτόχρονα αυτή η έλξη και η απόθυση, γιατί διαβάζεις κάτι πολύ σοκαριστικό, όπως είναι ας πούμε το blasted, τα ερείπια ή το cleansed, το καθαρή πια, ταυτόχρονα σε κάνει να θες να διαβάσεις και να πας παρακάτω. Ήταν λοιπόν αρκετά σοκαριστικό αυτό για μένα και άρχισα να διερωτάμαι για ποιο λόγο, ενώ θεωρούσα τον εαυτό μου ένα αρκετά προοδευτικό άνθρωπο που λίγο πολύ μέσα από τις παραστάσεις και τις τέχνες, εν πάση περιπτώσει, ήμουν εξοικειωμένη με σοκαριστικές εικόνες, το σοκ αυτό λειτουργούσε μέσα μου με πολλαπλούς τρόπους. Έτσι λοιπόν λίγο πολύ άρχισα να διαβάζω και τα υπόλοιπα κείμενα και να μαζεύω και να συγκεντρώνω βιβλιογραφία και κυρίως, νομίζω θα σταθώ σε αυτό, θα σας εξηγήσω γιατί, να παρακολουθώ το δυνατόν περισσότερα συνέδρια που τότε ήταν πάρα πολλά και με πολύ μεγάλη προσέλευση από κριτικούς, από ακαδημαϊκούς και από σκηνοθέτες. Mm-hmm. Όταν λοιπόν επέστρεψα με το καλό στην Ελλάδα και ξεκίνησα να μαζεύω, να συγκεντρώνω όλο αυτό το υλικό, θέλησα να ξεκινήσω να γράφω μία διατριβή πάνω σε αυτό. Τότε λοιπόν τα πράγματα ήταν πολύ δύσκολα, γιατί ήταν ας πούμε τέλη του 2008-2009 και πολύ λίγοι άνθρωποι καταλάβαιναν τι ήθελα να γράψω. Ήταν δηλαδή ένα άγνωστο πεδίο ακόμα αυτό για την Ελλάδα. Υπήρχαν κάποιες παραστάσεις Σκόρπιες που κυρίως το Αμόρε με τότε καλλιτεχνικό διευθυντή τον κύριο Χουβαρδά και τον κύριο Μοσχόπουλο που είχε ανεβάσει, αν θυμάστε, το Shopping and Fucking, ας πούμε, του Raven
ναι,
Hill.
Ναι, ναι, ναι.
Και έχει ξεκινήσει να γίνεται αυτή η βαβούρα και φυσικά μετά οι σπουδαίες παραστάσεις του Βοιατζή και στο Καθαρή Πια και στο Λαχταρό, αλλά ελάχιστον αυτοί που γνώριζαν τι ήταν το θέατρο στα μούτρα. Έτσι λοιπόν ξεκίνησα να μεταφράζω, γιατί δεν υπήρχε κανένα κείμενο και έρευνα, ακαδημαϊκή μελέτη, εν πάση περιπτώσει μεταφρασμένη στα ελληνικά. Άρχισα να γράφω, να μεταφράζω και να προσπαθώ να συγκολλήσω όλα αυτά τα χαρακτηριστικά. Πολύ αργότερα το θέατρο αυτό τελικά όντως, ας πούμε, ότι καταχωρήθηκε στην ιστορία του θεάτρου ως ένα ξεχωριστό, να πούμε, μια ξεχωριστή φέτα, ένα ξεχωριστό κίνημα, το αναφέρουν κάποια, αλλά δεν είναι. Θα το δανειστώ για τώρα για την κουβέντα μας, το θέατρο στα μούτρα. Και έτσι λέμε ότι η δραματουργία των 90s, που είναι μια πολύ όμως εκρηκτική κοινωνικά και πολιτικά εποχή, έχει ως προϊόν της το θέατρο στα μούτρα.
Θέλω εδώ να ρωτήσω, μου γεννάται και η απορία σε σχέση με αυτά που είπατε πριν λίγο, τι είναι αυτό τελικά το in your face theater σε κάποιον που το ακούει για πρώτη φορά, τι χαρακτηριστικά έχει? Ήδη κρατάω κάτι πολύ σημαντικό που είπατε, αυτό της ανάγνωσης, δηλαδή έχει έναν εθιστικό τρόπο, δεν μπορείς να το αφήσεις το βιβλίο όταν το πιάσεις στα χέρια σου. Δεν μιλάω καν για το παραστατικό αποτέλεσμα, μιλάω πρωτίστως όταν το διαβάσεις. Δεν μπορείς να το αφήσεις από τα χέρια σου. Αυτό είναι κάτι το σίγουρο, ειδικά στα κείμενα της Σάρα Κέιν. Το ίδιο εγώ θα έλεγα και για του Μακδόνα, αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Ας πάρουμε πρωτίστως αυτά τα δύο ερωτήματα. Πρωτίστως λοιπόν, τι είναι το In Your Face Theater για κάποιον που το ακούει πρώτη φορά, τι θα καταλάβει? Και ένα δεύτερο, πάλι από αυτά που είπατε προηγουμένως, πώς επηρεάζει η κοινωνικοπολιτική πραγματικότητα εκείνης της εποχής, το 90s, αυτό το είδος θεάτρου?
Mm-hmm. Ας τα πάρουμε ένα-ένα λοιπόν, για να μην τα ξεχάσουμε. Το πρώτο είναι ότι τι θα καταλάβει κάποιος με το interface. Το interface είναι λοιπόν σαν ένας επιθετικός αγώνας μπάσκετ. Γιατί από εκεί έλκει και τον όρο του.
Αυτό που λέτε.
Τον ορισμό του λοιπόν. Οπότε κάποιος αν βλέπει έτσι μπάσκετ φανατικά, ξέρει ότι είναι αμερικανικός όρος που προέρχεται από το αμερικανικό μπάσκετ, που είναι το αίσθημα που έχει ο αντίπαλος όταν πάει να πάρει rebound και τρώει την μπάλα στα μούτρα. Οπότε αυτόματα έχει αυτή τη slang, αυτή την αργό που θα λέγαμε στα ελληνικά, και την αλήθικη, αν μου επιτρέπετε, συμπεριφορική, ας πούμε, άμυνα ή επίθεση, ανάλογα πώς θα το πάρει κανείς, αν είναι αυτός που πάει να φάει ή να δεχτεί. Οπότε το in your face είναι αυτό που λέμε στα μούτρα σου, και το χρησιμοποιούμε και εμείς πολύ, λέμε σαν να έφαγε κάποιος γροθιά στα μούτρα ή και γροθιά στο στομάχι, για να μην, αλλά στα μούτρα είναι σαφώς πιο επιθετικό. Είναι λοιπόν αυτή η slag καταρχάς ο ορισμός του. Τώρα το in your face ακριβώς, το πρώτο χαρακτηριστικό βεβαίως είναι ο ηθιστικός του χαρακτήρας με έναν τρόπο, γιατί έλκεται κάποιος από το κείμενο, αλλά μην ξεχνάμε ότι το θέατρο πρωτίστως απευθύνεται σε θεατές, δηλαδή λιγοστοί είναι αυτοί ή τέλος πάντων λιγότεροι που θα διαβάσουν ένα θεατρικό κείμενο από ότι το ευρύ κοινό που πάει να δει θέατρο, να παρακολουθήσει θέατρο. Ωστόσο, το αίσθημα είναι το ίδιο, και το κύριο χαρακτηριστικό λοιπόν, για κάποιον που δεν ξέρει τι είναι αυτό το θέατρο, το είδος θέατρου, είναι το θέατρο το οποίο σοκάρει. Με σαφώς καταβολές από τον Αρτό και το θέατρο της σκληρότητας βεβαίως, αλλά με ένα πολύ πιο βίαιο τρόπο, γιατί για για πρώτη φορά το πάσχον σώμα με όλες τις απεικονίσεις που μπορεί να έχει και τη βιαιότητα πρωταγωνιστεί πάνω σε σκηνή. Επομένως έχουμε σοκαριστικές εικόνες βίας και σεξουαλικής κυρίως κακοποίησης με όλους τους τρόπους και στα δύο φύλλα και με ένα ιδιαίτερο με μια ιδιαίτερη υποσημείωση στην παιδική κακοποίηση επίσης και στην εφηβική. Άρα το θέατρο στα μούτρα είναι πρωτίστως ένα θέατρο που σοκάρει. Καμιά φορά σοκάρει και με τις λέξεις, όπως είναι η περίπτωση του Λαχταρό, ας πούμε, στην Γκέιν ή και του Μακδόνα, που αναφέρατε πριν. Και συγκεντρώνει και κάποια άλλα χαρακτηριστικά, όπως είναι η απουσία γυναικείων χαρακτήρων, κυριαρχεί το ανδρικό φύλο, και σαν συγγραφείς και σαν πρωταγωνιστές. Κυριαρχεί επίσης η πατρική φιγούρα που έρχεται σαν απειλή. Κυριαρχεί ένα καινούριο περιβάλλον που δεν είναι πια τόπος, αλλά είναι κάτι διαφορετικό από αυτό που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε, και άνθρωποι που δεν μπορούν να ορίσουν τις ταυτότητές τους. Και για να μην σας κουράσω παραπάνω, είναι ένα θέατρο που στέκεται πάνω σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι ρηγματώδες και ανά πάσα στιγμή κινδυνεύει να εκτιναχθεί, όπως συμβαίνει με το πρώτο κείμενο, το Blasted, τα ερείπια της Sarah Kane, που σας θυμίζω ότι έχει να κάνει όλο το δεύτερο μέρος του με τον εμφύλιο στη Γιουγκοσλαβία, όπου εισβάλλει ξαφνικά ένας Σέρβος στρατιώτης. Στην αρχή του είχε προσδώσει η εθνικότητα, μετά αυτό το απέσυρε. Εισβάλλει ένας στρατιώτης ξαφνικά μέσα σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου όπου θεωρούν οι πρωταγωνιστές ότι είναι ασφαλείς. Η επισφάλεια λοιπόν σε αυτό το ρηγματώδες περιβάλλον είναι ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά. Τώρα, αν μου επιτρέπετε να συνεχίσω, επειδή αυτά τα δύο συνδέονται, ειδικά με το Blasted, με τα ερείπια.
Ναι, φυσικά.
Η δεύτερη ερώτηση σας ήταν πώς συνδέεται αυτό το, ας πούμε, θεατρικό ρεύμα, γιατί ήταν μια συμπτωματολογία τελικά, πώς συνδέεται με την κοινωνική και πολιτική κατάσταση. Όταν επέστρεψα λοιπόν από τις μεταπτυχιακές σπουδές στην Αγγλία, πια στην Ελλάδα, και ξεκίνησα να γράφω, συνειδητοποίησα δύο πράγματα. Και έτσι κάπως εστίασα και τα πεδία της έρευνάς μου. Υπήρχαν λοιπόν δύο παράμετροι. Η μία ήταν η άρρηκτη σχέση που είχε το θέατρο αυτό με την δραματουργική ιστορία. Δηλαδή, αν κάνουμε βήματα πίσω στο Βρετανικό θέατρο, πού πάμε και τι σημάδια έχουμε που θα μας οδηγήσουν εκεί. Και το δεύτερο ήταν τι συμβαίνει 90 με 2000 στον κόσμο και ειδικότερα στην Αγγλία για να έχουμε αυτά τα κείμενα. Επίθεσή μου είναι πάντα ότι τα θεατρικά έργα είναι προϊόντα της εποχής τους, οπότε πρέπει λίγο να τα ερευνήσουμε και σαν πολιτιστικά τεχνουργήματα. Άρα, το 90 με 2000 είναι πραγματικά, αν το αναλογιστούμε τώρα ειδικά, μία εκρηκτική περίοδος για την ανθρωπότητα. Να θυμίσω λίγο, διατρέχοντας τα σημαντικότερα πολιτικά γεγονότα, ότι έχουμε την πτώση του τείχους του Βερολίνου το 89, έχουμε τη διάλυση της πρώην Σοβιετικής Ένωσης το 91 και νομίζω ανήμερα Χριστουγέννων πρέπει να ήτανε. Έχουμε τον εμφύλιο στη Βοσνία, επαφορμή του οποίου γράφει και η Σάρα Κέιν το 92. Έχουμε τον πόλεμο στον Περσικό Κόλπο, που αν είμαστε τέλος πάντων της ίδιας γενιάς θα θυμούνται οι περισσότεροι ότι ήταν 24-7. Ήταν ο πρώτος πόλεμος σε live μετάδοση.
Φυσικά,
δεν ξέρω αν το θυμάστε αυτό.
Βέβαια.
Που σφραγίζει με κάποιο τρόπο την επέλαση της παγκοσμιοποίησης και την έλευση του διαδικτύου και όλα αυτά μέσα στο 90. Και Κλείνουμε πανηγυρικά τη χιλιετία το 2001 με την πτώση των δίδυμων πύργων στη Νέα Υόρκη και τις απαρχές του αντιτρομοκρατικού πολέμου. Αυτά όλα συμβαίνουν γύρω-γύρω στον κόσμο. Μέσα στην Αγγλία τώρα, το 1990, και μάλιστα έβλεπα πριν από λίγο ότι ήταν τωρινές ημερομηνίες που δεν το θυμόμουν, ήταν Νοέμβρης του 1990, που πια η Θάτσερ για τελευταία φορά διασχίζει το πρωθυπουργικό οίκο, γιατί καθαίρεται μετά από 11,5 χρόνια στην εξουσία. Η λεγόμενη σιδηρά κυρία, λοιπόν, που θα χτυπήσει τα συνδικάτα, τα εργατικά, μπορούμε να ανακαλέσουμε στη μνήμη μας το Billy Elliot, στο γεννημένος χορευτή, στο σπουδαίο Steven Dalton, που θυμάστε ότι έχει σαν background τις μεγάλες απεργίες των ανθρακορίχων. Θάτσερ, λοιπόν, έχει χτυπήσει τα συνδικάτα, έχει ασκήσει μια πολύ σκληρή δημοσιονομική πολιτική, έχει μειώσει όλα τα κρατικά επιδόματα, με αποτέλεσμα αυτό που συμβαίνει στη γενιά που έχει μεγαλώσει μέσα σε αυτή την δεκαετία, ας πούμε, του θατσερισμού, του πολύ σκληρού θατσερισμού, να έχει γαλουχηθεί και αυτή και οι οικογένειές της. Ανοίγω εδώ μια μικρή παρένθεση για να συνδέσω λίγο πρόσωπα και καταστάσεις. Το Interface Theater είναι θέατρο πολύ νέων συγγραφέων. Αυτό δεν συμβαίνει συχνά και δεν συμβαίνει και καθόλου στην Ελλάδα, αν θέλουμε να δούμε και λίγο τι γίνεται στα καθημών. Οι συγγραφείς αυτοί, λοιπόν, είναι πολύ νέοι και είναι πολύ παραγωγικοί, δίνουν πρωτότυπα και σπουδαία κείμενα όντας κάτω των 30 ετών. Είναι, λοιπόν, οι άνθρωποι αυτοί που ζήσανε εφηβεία και λίγο μετά μέσα στον θατσερισμό. Άρα επηρεάζονται άμεσα από ό,τι έχει συμβεί στην κοινωνικοπολιτική πραγματικότητα της Μεγάλης Βρετανίας από το 80 μέχρι το 2000 περίπου. Αυτό, σύμφωνα με τους μελετητές, δημιουργεί τα λεγόμενα από προσανατολισμένα παιδιά της Θάτσερ, και επίσης ευθύνεται σε πολύ μεγάλο ποσοστό για τελικά αυτό το προϊόν που ονομάζεται και θέατρο στα μούτρα, γιατί οι άνθρωποι αυτοί μεγάλωσαν ακριβώς σαν να έχουν φάει ήδη γροθιά στα μούτρα μέσα σε πολύ δύσκολες οικονομικές συνθήκες. Ελπίζω να μην σας μπέρδεψα.
Όχι, όχι, καθόλου, καθόλου. Ίσα-ίσα. Είσαστε πολύ κατατοπιστικοί και με πολύ έτσι ήπιο λόγο, που αυτό βοηθάει σε αυτά τα πράγματα να κατανοηθούν, με συγχωρείτε, ορθά. Εδώ μου γεννάται μία άλλη απορία. Το θέατρο στα μούτρα φέρνει το θεατή αντιμέτωπο αναμφίβολα με οριακές καταστάσεις. Υπάρχει, αν θέλετε, όπως είπατε και πριν, υπάρχουν τα πρότυπα της αντρικής ιεραρχίας, της πατριαρχίας, με πολλούς αντρικούς χαρακτήρες. Το γυναικείο στοιχείο λίγο είναι σε δεύτερη μοίρα. Αυτό σαφέστατα έχει να κάνει και με ένα κατηγορό αυτού του πράγματος, αλλά εδώ έχουμε, έρχονται οι σκηνοθέτες και οι συγγραφείς αυτών των κειμένων να φέρουν το κοινό, όπως προείπα, σε αντιμέτωπο με καταστάσεις που ενδεχομένως δεν είχε ξαναδεί στο θέατρο. Είναι μια πρόκληση, κατά τη γνώμη σας, απλά και μόνο για την πρόκληση, ή είναι μια γενικότερη κοινωνική διαμαρτυρία? Και αυτό το θέτω διότι επιμένετε να λέτε μια έκφραση που ίσως μου ανοίγει μια άλλη διάσταση. Λέτε ένα κοινωνικό ρεύμα και όχι ένα κοινωνικό κίνημα. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία.
Ναι, γιατί δεν υπήρξε ποτέ κάτι οργανωμένο. Δηλαδή, ο Σίρς, που είναι ο πρώτος Βρετανός κριτικός που γράφει το πρώτο βιβλίο με αυτό τον τίτλο, In Your Face Theater, British Drama Today, λέει στις πρώτες σελίδες ότι δεν ήταν το In Your Face Theater ένα κίνημα που μπορούσε κάποιος να εγγραφεί, να πάρει κάρτα μέλους και να δηλώσει μέλος του. Επίσης, οι ίδιοι συγγραφείς, ναι, ακριβώς έτσι, το θυμάμαι, γιατί ειδικά αυτό το βιβλίο σχεδόν το ξέρω απ' έξω, από τις τόσες φορές που το έχω διαβάσει, αλλά κανένας από τους συγγραφείς αυτούς δεν θέλησαν να οικειοποιηθούν ή να εσθενιστούν τον ορισμό αυτό. Γιατί την Κέιν, όταν τη ρωτούσαν, έλεγε τι χαζομάρες, να το πω πολύ ήπια, είναι αυτές. Ο Νίλσον, ο Άντωνι Νίλσον επίσης, δεν ήθελε κανένας να έχει σχέση. Ο Δε Ρέιβεν Χιλ δεν είχε ιδέα. Δηλαδή, αυτοί όλοι οι άνθρωποι εντάχθηκαν μπήκαν μάλλον κάτω από τον κοινό από έναν κοινό παρονομαστή μετά την έκδοση αυτού του βιβλίου του Sears το 2000. Εκεί λοιπόν συγκεντρώθηκαν όλα αυτά τα ονόματα μαζί πρώτη φορά σε μια προσπάθειά του. Αυτός είναι ένας σπουδαίος κριτικός στη Μεγάλη Βρετανία που αρθρογραφεί σε αρκετές εφημερίδες. Συγκέντρωσε όλα αυτά τα έργα μαζί. Οι ίδιοι συγγραφείς όμως, και εδώ θέλει πολύ προσοχή, ποτέ δεν ασπάστηκαν ότι είναι κομμάτι του. Δηλαδή είναι ένα εντελώς εξωγενές και θεατρολογικό, ένας θεατρολογικός τρόπος να διαχωρίσουμε αυτό το ρεύμα. Και γι' αυτό και μέσα στη μελέτη μου, στο βιβλίο, προσπαθώ να βρω και άλλους ορισμούς για αυτό το θέατρο. Τώρα, όλοι αυτοί οι άνθρωποι, μάλλον οι πιο πολλοί, δεν γνωρίζονταν μεταξύ τους. Γνωρίστηκε η Κέιν με τον Ravenhill, γιατί την ενέταξε στην ομάδα του, σαν υπεύθυνη του δραματολογίου, μετά από κάποια χρόνια. Και σιγά σιγά άρχισαν να κάνουν παροχή να γράφουν από κοινού. Άρα δεν τίθεται θέμα μιας πρόκλησης για την πρόκληση. Ο καθένας έγραφε από το μετερίζι του και έχοντας εντελώς διαφορετικές εμπειρίες. Ο κοινός παρονομαστής ήταν όλοι, με συγχωρείτε, θεατρά άνθρωποι. Δηλαδή είχαν θεατρικές σπουδές, γράφανε, σκηνοθετούσαν, παίζαν. Αυτός είναι ένας κοινός παρονομαστής. Το ότι όμως μαζεύτηκαν 10 άνθρωποι και είπαν και τώρα θα κάνουμε κάτι πολύ σοκαριστικό για να έρθει η πλειοψηφία του κοινού να μας δει, είναι ανθασμένη άποψη. Mm-hmm. Η πρόκληση έχει να κάνει του κοινού ακριβώς γιατί τους φέρνει αντιμέτωπους με προβλήματα καταρχάς της εσωστρεφούς Μεγάλης Βρετανίας όταν παίζονταν στο Λονδίνο ή στη Σκωτία, γιατί ξεκίνησε από πολύ μικρά θέατρα, και πολύ λιγότερο με σκηνές ομής βίας που θέλουν να προκαλέσουν. Κανένα συγγραφέας, τουλάχιστον κάποιος που θεωρούμε ότι πραγματικά γράφει ορμόμενος από μια δική του εμπειρία, γιατί έτσι ξεκινάνε όλα. Κανένας δεν γράφει με σκοπό απλώς να σοκάρει. Τότε έχουμε ένα πολύ κακό κείμενο. Mm-hmm. Επομένως, θα σας πω ένα παράδειγμα που μου έρχεται τώρα στο μυαλό και είναι πολύ πολύ χαρακτηριστικό. Υπάρχει ένα απόσπασμα στο Shopping and Thacking του Ravenhill, που νομίζω ότι αντικατοπτρίζει πραγματικά ποιο είναι το κατηγορό αυτών των ανθρώπων, αυτό που λέμε η κοινωνική διαμαρτυρία, και μάλιστα με πολύ χιούμορ. Υπάρχει ένα περιστατικό λοιπόν που πηγαίνουν δύο νεαροί που είναι ζευγάρι, έφηβοι, γύρω πούμε, στα 16-17, σε ένα κέντρο πρόνοιας και φροντίδας στην Αγγλία. Και πηγαίνει ο μικρότερος με σκοπό να καταγγείλει τον πατριό του για σεξουαλική κακοποίηση. Και λέει στην ρεσεψιονίστρια, θα χρησιμοποιήσω πιο κομψές φράσεις, γιατί δεν ξέρω το podcast, εν πάση περιπτώσει, μέχρι ποιο σημείο λογοκρισίας θέλετε να φτάσει. Αλλά θα χρησιμοποιήσω λίγο πιο κομψές φράσεις. Πηγαίνει λοιπόν και λέει, μου κάνει σεξ, για να μην χρησιμοποιήσουμε μία λέξη, λέει ο μικρός, μου κάνει σεξ, ο πατριός μου κάθεται και με κακοποιεί. Και λέει η ρεσεψιονίστ που είναι δίπλα του, Ναι, χρησιμοποιεί προφυλακτικό. Τι ξαναλέει, επαναλαμβάνει, λέει σκηνική οδηγία, το ξαναλέει. Σου λέω ότι μπιπ, μου κάνει αυτό. Και λέει ξανά η ρεσεψιονίστ, ναι, χρησιμοποιεί προφυλακτικό. Λέει αυτός, όχι. Λέει, ωραία, πάρτε ένα φυλάδιο από εδώ και συμπληρώστε το.
Απόλυτα κατανοητό αυτό που λέτε.
Λοιπόν, αυτό για μένα είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα της κοινωνικής καταγγελίας που θέσατε πριν. Και χωρίς να υπάρχει εκεί καμία βίαιη σκηνή. Υπάρχει κάποια άλλη βέβαια εκεί στο shopping fucking, αλλά για μένα αυτή είναι η πιο βίαιη σκηνή του έργου.
Πάμε λίγο να προχωρήσουμε την κουβέντα. Με βάση αυτά που έχουμε πει μέχρι τώρα, είναι θεωρείται αυτό το είδος θεάτρου ένα θέατρο που εξακολουθεί να έχει απήχηση σήμερα ή εντοπίζεται κάποιες ενδεχομένως σύγχρονες, πιο σύγχρονες μορφές θεάτρου σαμούτρα είτε στις κοινωνίες της Βρετανίας του σήμερα είτε σε άλλες χώρες εκτός Βρετανίας.
Ναι, ενδιαφέρουσα ερώτηση αυτή, ευχαριστώ. Λοιπόν, το θέατρο στα μούτρα, έτσι όπως το γνωρίζουμε τώρα ή αρχίζουμε να το γνωρίζουμε τουλάχιστον όσοι τώρα μας ακούν, γεννιέται και πεθαίνει μέσα στη δεκαετία 1990-2000 και αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή, από όλους αυτούς τους συγγραφείς, εκτός από το Ravenhill που εξακολουθεί και είναι πολύ γραφότατος, αλλά έχει πια ενστερνιστεί μια πολύ πιο ρεαλιστική φόρμα, και τη Sarah Kane που αποτελεί από μόνη της μια παρένθεση, θα σας εξηγήσω γιατί, οι υπόλοιποι συγγραφείς λίγο πολύ έχουν σβήσει. Ο Μακδόνα που είναι ένας φοβερός τύπος οξυδερκής, με πολύ χιούμορ και τα λοιπά, έχει μεταφερθεί στον κινηματογράφο τα τελευταία χρόνια. Γράφει κυρίως σενάρια και βραβεύτηκε κιόλας με Όσκαρ, αν θυμάμαι καλά. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι οι συγγραφείς αυτοί πια δεν παίζονται. Ούτε το κίνημα αυτό εξελίχθηκε σε κάτι διαφορετικό. Ίσως να δίνει τη σκυτάλη του, ακριβώς επειδή άπτεται πιο σοκαριστικών σκηνών, αυτό που είπαμε πριν, δίνει τη σκυτάλη του ή πάει χέρι-χέρι με την performance σε πολλά σημεία πια και λίγο περισσότερο τελευταία με το θέατρο ντοκιμαντέρ, το οποίο με ένα διαφορετικό τρόπο προσπαθεί να πάρει τα κακώς κείμενα και να μεταφέρει με ένα εντελώς διαφορετικό πολυδραματουργικό τρόπο. Στην Ελλάδα, νομίζω ότι μία, ας πούμε, άξια συνεχιστής, αν θέλετε, του θεάτρου στα μούτρα θα ήταν η Ελένα Κιτσοπούλου. Εμένα δηλαδή μου κάνει πολύ, παίρνοντας όλα τα κακώς κείμενα της σύγχρονης ελληνικής πραγματικότητας με πολύ χιούμορ και βία, αλλά και ταυτόχρονα με ένα πολύ μεταδραματικό τρόπο. Επομένως, δεν θα έλεγα ότι σήμερα έχει μεγάλη απήχηση. Η Sarah Kane όμως αποτελεί από μόνη της μια πολύ ιδιάζουσα μορφή συγγραφική και εξακολουθεί και παίζεται. Φέτος μάλιστα είναι κάπως σαν ένα αφιέρωμα, σαν ένα tribute στη Sarah Kane. Καθώς ανεβαίνουν και έργα της στην Αθήνα και πρόκειται και εγώ να σκηνοθετήσω τώρα το Λαχταρό στο Κρατικό Θέατρο Βόρειο Ελλάδας, ξεκινάω πρόβεση λίγο δηλαδή. Η Κέιν είναι μια ξεχωριστή φωνή και παίζεται πιο συχνά, νομίζω κυρίως όμως από το μύθο που ασκεί, την έλξη που μας ασκεί το φεδιό της. Το πώς έβαλε τέλος στη ζωή της και όλη η κατάσταση που είχε περιέλθει τα τελευταία όμως χρόνια. Γιατί δεν ξεκίνησε έτσι η Sarah Kane. Μαζεύτηκαν κάποια αρκετά προβλήματα προς το τέλος, και ενώ μπαινόβγαινε, όπως ξέρουμε όλοι, σε διάφορες κλινικές, εν πάση περιπτώσει έδωσε τέλος στη ζωή της. Η αυτοχειρία όμως, όπως σε όλους έτσι, τους εφηβικούς μας έρωτες και χαρακτήρες, πάντα κρατά μια μυθική, ένα, βρίσκεται σε ένα σύννεφο, σε ένα βάραθρο για κάποιο λόγο, και εξακολουθούμε και ατενίζουμε όλες αυτές τις προσωπικότητες μάλλον με δέος, με συγκίνηση, με, δεν ξέρω, ίσως με μετάνοια. Έχει ο Κρίμπε ένα πολύ ωραίο άρθρο σε αυτό. Είναι η εισαγωγή του σε ένα από τα βιβλία, το Μάρτιν Κρίμπ, που είναι επίσης από τους συγγραφείς του Θεάτρου στα Μούτρα, που κυκλοφορείται όταν ο συγγραφέας αυτοκτονεί. Αυτό είναι ένα άρθρο διήγημα που με συγκινεί πάρα πολύ κάθε φορά που το διαβάζω, αν μου επιτρέπετε μόνο δυο σειρές γι' αυτό. Και λέει ότι περιγράφει σε πρώτο πρόσωπο το ζήλο, τη ζηλοφθονία που νιώθουν οι συγγραφείς, οι ζώντες, πηγαίνοντας, δεν ονοματίζει ποτέ φυσικά τη Σάρα Κέιν, ούτε κανέναν, αλλά περιγράφει το φθόνο, τη ζήλια, νομίζω πριν το ζήλιο, τη ζήλια που νιώθουν οι υπόλοιποι συγγραφείς πηγαίνοντας σε ένα λογοτεχνικό μνημόσυνο για κάποια συγγραφέα η οποία τόλμησε να αυτοκτονήσει, εξασφαλίζοντας έτσι για πάντα τη δόξα της.
Είναι πολύ ωραία λόγια αυτά και λίγο περίεργα ηχούν. Τελειώνοντας αυτή την κουβέντα, την άκρος ενδιαφέρουσα, θέλω να κάνω μία ερώτηση με δύο σκέλη. Η πρώτη, θέλοντας να εκμεταλλευτούμε την επιστημονική σας ιδιότητα, με μία ερώτηση για το πώς δουλέψατε επιστημονικά πάνω στο θέμα αυτό και ποια ήταν ενδεχομένως η μεγαλύτερη πρόκληση για τη συγγραφή του βιβλίου, και εν τέλει ποιο είναι αυτό το διαχρονικό μήνυμα, αν υπάρχει τέτοιο, του In Your Face Theater.
Λοιπόν, όπως σας είπα στην αρχή, κινήθηκα με δύο άξονες. Ο πρώτος ήταν η εντοβάθη δραματολογική έρευνα, δηλαδή προσπαθώντας να κάνω ένα rewind, όπως το ονομάζω και μέσα στο βιβλίο, στην μεταπολεμική Βρετανία και στους κυριότερους σταθμούς της, τους οποίους ονοματίζω μια οργισμένη διαδρομή. Γιατί πριν φτάσουμε στο σοκ του 90, έχουν προηγηθεί άλλα σοκαριστικά κείμενα. Έχουμε το 56 τα οργισμένα νιάτα του Τζον Όσμπορν. Έχουμε σχεδόν 10 χρόνια μετά το 65 τους λυτρωμένους του Έντουαρντ Μποντ, που φέτος θα ξαναπαιχτούν από ό,τι άκουσα ως σωσμένοι. Το 68 είναι μια πολύ σημαντική χρονολογία για την Αγγλία, γιατί έχουμε κατάργηση του νόμου περί λογοκρισίας. Από το 1737 μέχρι το 1968 η Μεγάλη Βρετανία έχει λογοκρισία, με ό,τι αυτό συνεπάγεται ξαφνικά για την έκρηξη των σοκαριστικών σκηνών βίας, το λέω αυτό. Έχουμε, όπως είπαμε πριν, το 79 την εκλογή της Θάτσερ. Επομένως, στάθηκα στην έρευνα την δραματουργική, αφενός, αφετέρου την ιστορική και πολιτική, και το τρίτο ερευνητικό μεθοδολογικό εργαλείο που χρησιμοποίησα ήταν ένα δοκίμιο του ανθρωπολόγου Μάρκο Ζε που λέγεται Non-Places Introduction to Anthropology of Supermodernity, το οποίο αυτό είναι μάλλον μεγάλος τίτλος. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα δοκίμιο του Ζε που μιλάει για τους άλλους τόπους και έλκει και αυτός την έρευνά του από το Φουκώ και το περί ετεροτοπιών. Για να μην σας ζαλίζω όμως, στην πραγματικότητα αυτό που έκανα είναι προσπάθησα να εφαρμόσω τα εργαλεία που δίνει ο Φουκώ, την ανάγνωση που κάνει ο Φουκώ για τις ετεροτοπίες και να τις εφαρμόσω με έναν τρόπο στα θεατρικά αυτά κείμενα. Επομένως, κινήθηκα με τρεις άξονες. Ο ένας ήταν ο δραματουργικός, ο άλλος ήταν ο ιστορικός και πολιτικός και ο τρίτος, ήταν ο θεωρητικός και φιλοσοφικός, αν μου επιτρέπετε.
Mm-hmm. Και όσο το τελευταίο υποσκέλος της ερώτησης, τι θα θέλατε να αποκομίσει τελικά και εάν υπάρχει ένα διαχρονικό μήνυμα για το Interface Theater, γιατί ήδη ας πούμε μετράμε 2 δεκαετίες και παραπάνω από την έκρηξή του.
Mm-hmm. Δεν είμαι υπέρ των μηνυμάτων γενικά. Έλεγε η Ξένια Καλογεροπούλου κάποτε ότι αν θέλετε μηνύματα είναι καλύτερα να τα αφήνετε στους τηλεφωνητές. Και θα συμφωνήσω με αυτό. Το θέατρο είναι για να το βλέπουμε. Μήνυμα δεν υπάρχει. Πάντα θα έλκει την συγχρονικότητά του από τη ζωή, από την καθημερινότητα, από τα πράγματα που ζούμε όλοι. Και νομίζω ότι το καλύτερο πράγμα για το Interface είναι αυτή η δυναμική που βγάζει, που ο Άντωνι Νίλσον και η Σάρα Κέιν από διαφορετικά μετερίζια την ονοματίζουν. Δηλαδή η Κέιν λέει ότι το θέατρο πρέπει να είναι τόσο δυνατό όσο ένας καλός ποδοσφαιρικός αγώνας. Ήταν και φανατική της Manchester. Και ο Νίλσον λέει ότι πρέπει να είναι τόσο δυνατό όπως όταν βγαίνουμε από μια δυνατή συναυλία. Αυτή λοιπόν, αυτό το ρυθμό, αυτό το μοίρασμα και αυτό το συνέστημα νομίζω ότι πρέπει να κρατήσουμε και μόνο.
Νομίζω ότι κάπου εδώ πρέπει να κλείσουμε. Πρωτού σας ευχαριστήσω, θέλω να δώσω τα πρώτα ευχαριστώ για το έναυσμα, για το ερέθισμα να διαβάσω αυτό το βιβλίο στην Μαρία Τιμπατή, όπου την πολύ καλή φίλη και συνεργάτη δάμου. Χωρίς αυτήν δεν θα πραγματοποιούνταν αυτή η εκπομπή, γιατί όπως είπατε και στην αρχή, μετά από 5 χρόνια δεν είχε υποπέσει στην αντίληψή μου το βιβλίο, και κακώς, διότι μου άνοιξε νέους ορίζοντες. Η Μαρία για προσωπικούς λόγους δεν μπορούσε να είναι σήμερα στην εκπομπή. Και δευτερευόντως, πάρα πολλά ευχαριστώ σε εσάς, κυρία Χατζηβασιλείου. Να πω για άλλη μια φορά, καλοτάξτε το βιβλίο και με το καλό να ανεβεί η παράσταση που ανεβάζεται τις επόμενες μέρες στο Κρατικό Θέατρο Βορειοελλάδος, στο Λαχταρό. Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας εδώ. Πραγματικά μας τιμά ιδιαίτερα. Και καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ ξανά για την πρόσκληση, το χρόνο σας και πραγματικά να ευχαριστώ και εγώ τη συνεργάτηδά σας με τη σειρά μου, εφόσον αυτή άνοιξε πρώτα το δρόμο και σας γνώρισα και τους δύο. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια και σε εσάς και στην πολύ αξιόλογη προσπάθεια που κάνετε εκεί στην Κρήτη.
Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια.
Γεια χαρά.